Esselamu aleyküm, hürmetli dinleyiciler. Aktual Gurung adlı yürüyte gepeşimde başlayar. Programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir alıp barıyarın. 2009 yılın Ağustos ayından beri de Şarı yurtlarda okuyan ve Türkmenistan'ın rayeti olan cemi 150 tuğrağı studente öz okulunu devam ettirmek için yurdu terk etmeye ruhsat edilmeyenlik aydılıyor. Bu haberi Frans Pres Haber Agentliği 6. dekabrda eyretti. Şol taliplerden keminden 65'i Birleşen Ştatlı tarafından maliyeleştirilen dürlü programlar boyunca okuyan studentlerdir. Şunlukta bu mesele şol okuşularla bir hatırda Amerikalı yolbaşları hem bir ahat ediyor. Malum olsuna göre bir Birleşen Ştatların Devlet Sekreteri Hillary Clinton, Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bilen yakında New York'ta bolan duguşunda da bu meseleni gozgaptır. Emma şol duguşuqdan henize çelli alınan o diyen netice yok. Yöne yurdu terk etmege ruhsat edilmeyen şol studentler olsa öz sabır kaselerinin dolanlığına diyarlar. Olardan biri hem özünü Andre deyip tanıdan studentler. Ol Frans Pres Haber Agentliğine veren interviusunda şeyle diyar. Eger Amerikalı yolbaşılar esleseler bizi bu yurttan çıkarıp bilirler. Näme üçin Prezident Obama interviu berip bu ýagdaýyň adam hukuklaryny depelemek diýeni aýdanok diýip ol soraw berýär. Mälim bolşuna görä bu ýagdaýyň indi diňe ýaşlaryň bilip almak hukuky bilen bagly bir problemadan geçenligini Aşgabatda ýerleşýän günmatarly diplomatlar hem aýdyp başladylar. Adyny agzalmagyny etlemedik bir diplomatyň Frans Pres Habar agentligine beren interviusunda aýtmagyna görä bu mesele indi studentleriň bilim almak hukuky bilen bagly ýagdaý däl, eýsem adam hukuklary bilen bagly bir problema hukmunda garalmalydyr. Adalyň studentleriň Köpräginiň Birleşen Ştatlaryň dürli programlar boýunça okuwçylar bolanlygy sebäpli bu mesele barada eň doly we jekmejek maglumat berip biläjek idara Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçanasydyr. Şunlukda bu biziň aktual gürrüň atly gepleşigimiziň nowatdaky tapgyrynyň temasy bolup, töwetdeşligimize Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçanasynyň jemgyýetçilik bilen ara gatnaşyklar we medeniýet bölüminiň ýolbaşçysy William Stevensi çagyrdyk. Ol programmamyza Aşgabatdan telefon arkaly gatnaşýar. Türkmenistan'dan çıkmağa ruhsat edilmedik studentler bilen bağlı sizde nähil täzelik var?
To the best of our understanding, the students still are unable to leave Turkmenistan.
Bizim maglumatımıza göre şol studentler henidem yurdu terk edip bilmeyen gelýärler. Elbette biz Bişkek'te yerleşen Amerikan Üniversitesi'nin studentleri barada gurrun ediyoruz.
Students that used to study at the American University in Central Asia.
İlk başta şol studentlere Kırgızistan'a gitmeye näme üçin ruhsat edilmendi. Siz bu barada yolbaşlar bilen duşlanmalmaly. Olar size näme jogap beripdiler?
As I've said repeatedly, we've never received an official...
Öňe meýdigderli belläp geçişmeýäli bizim bu aradaky soraglarymyza resmi taýdan hiç açan jogap berilmedi. Olaryň ýurdu terk etmegine ruhsat edilmediginiň sebäpleri barada hiç il düşündürüş berilmedi. Biziň düşünşimizde öwre Türkmenistanyň hökümeti şol studentlere daşary ýurtlara çykmagy ruhsat edilmeýänlik barady wakany karar etmeýär. Emma her açanını olar yurdu terk etmek üçün aeroporda varanlarında şol studentlere ahitlerinin daşarı yurtlara sapar etmek qadağın edilen adamların sanavununa duğaydılıyar.
Bişkekde okuyan şol studentlere Kırgızistan'a gitmeye ruhsat edilmeyen son oların Bulgariya'da yerleşen Amerikan Üniversitesi'ne uğradılmağı var adı fikir orta atılıptı. Bu fikir nereden peyda oldu?
That was our initiative here at the embassy and in the State Department.
Bu bizim Aşgabatdaky elçixanamyz hem de Döwlet Departament tarabından orta atylan inisiativady. Sebäbi Türkmenistanyň hökümet ýolbaşçylary şol studentleriň Bulgariýada ýerleşen Amerikan Üniversitetine uradylan ýagdaýyny olara ýurdu terk etmäge ruhsat etjekdiklerini aýdypdylar. Bu aradaky mesele ençeme ýerde we dürli derejedäki türkmen ýolbaşçylary bilen geçirilen duruşluklarda orta atyldy.
In several instances and on several levels.
Şol studentler Bulgariýa gitmekçi bolanda näme diýildi? Olara näme üçin ýurtdan çykmaga ruhsat edilmedi?
As I said, that we were never given an official...
Öňem aýdyşmaly, bize bu arada hiç açan resmi taýdan jogap berilmedi. Olaryň näme üçin ýurtdan çykmagyna ruhsat edilmeýändigi barada bize hiç il düşündürüş berilmedi.
Onda näme boldy? Olar näme üçin Bulgariýa gidip bilmediler?
I don't know.
Men onuň sebäbini bilemok.
Habarlardan ma'lum bo'lishiga ko'ra, Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Hillary Clinton hem Türkmenistan'ın Prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen New York'ta olan duguşygynda bu meseleni gozgapdyr. Bu gepleşikden hiç ýeli netije almady mı?
That was another one of the occasions that I alluded to where we've raised the issue.
Men studentler bilen bagly bu meselelerin türkmen ýolbaşçylaryň öňünde dürli duguşuklarda oýlanyp barada beren maglumatymda şol duguşuga da talgylanypdym. Şol duruşluklarda gurrun edilen Türkmen studentlerinin Bulgariya'ya iberilmeği vardı hiç il kıyınçılığın dörümecektiğini aydıp bizden anlarıptılar. Elbette bu duruşluk Bişkek'teki üniversitenin studentlerinin Bulgariya'ya gitmeye tıynanışmağından bir neçek hepten ön geçirilipti. Olar Bulgariya gitmek üçün aeroporda varanda onlara ruhsat berilmedi.
And leave to go to Bulgaria and then they were not allowed to leave.
Gepleyer Azadlık Radyosu siz aktual gurun atlı gepleşigimiz dinleyersiniz. Düýbe Bişkekde yerleşen Amerikan Üniversitetiniň türkmen okuwçylaryna Türkmenistandan çykmaga ruhsat edilmediliginiň sebäpleri barada gurun edýäris. Mehmanymyz Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçihanasynyň jemgyýetçilik bilen ara gatnaşyklar we medeniýet bölüminiň ýolbaşçysy William Stevensdir. Jenap William onda Bişkekde okuwlaryny dowam etdirmäge ruhsat edilmedik şol studentlere mundan beýlek näme garaşýar?
65 of the students are participants in the Turkmen-American Scholarship Program, which is a...
Türkmen-Amerikan stipendiya programmasına değişikli studentlerin sahanı 65'te uğruyordur. Bu devlet departament tarafından maliyeleştirilen bir programmadır. Bu programmanın çeyreğinde onları Amerikan Birleşen Ştatlarının stilinde 4 yıl yukarı bilim almağa mümkünçülük veriliyor. Onları Türkmenistan'dan çıkmağa ruhsat edilmeyenliğine karamazdan, biz şol studentlerin yukarı okullarını tamamlamak için onları her yıl kömek vermeye tayyar. Şol studentlerin Türkmenistan'da öz yukarı okullarını tamamlamak için dürlü mümkünçülükleri öğreniyoruz ve bu uğurda iş alıp
barıyoruz.
Şol mümkünçülükleri nämelerden ibaret? Bu barada maglumat berilecek mi?
Well, probably the best option is some sort of distance learning.
Bu barada öğrenilen proyektlerin gowusu belki gaýwany ýa-da internet arkaly geçiriljek tapaklar bolup biler. Elbette, muga aramazdan biz şol studentlere Bulgariya barıp öz ýokary okuwlaryny tamamlamagy ruhsat edilmegi üçin tagallalarymyz dowam etdirer.
Travel and complete their education at the American University in Bulgaria.
Bize goşan maglumatlarda aýdylyşyna görä şol studentlerden käbirleri öwedleri bilen bagly meseläni Amerikalı wekilleriň ýagny Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçihanasynyň işgärleriniň ýatdan çykaralygyny aýdýarlar. Bu barada siz näme diýmekçi?
Well, as I mentioned, we raised the issue on multiple occasions and continue to raise.
Öňe maýdysym ýaly biz bu meseleni türkmen hökümet wekilleriniň öňünde ençeme ýerde we ençemege de gozgadyk. Ve biz bu arada aladalarımızı devam ettiririz. Benim özüm şol studentlerin onları çatıbilen doğuştum ve onların en atalarıyla fikir alıştım. Biz şol studentlerin okullarını tamamlamak için elimizden gelen kömek etmeye tayyar.
And helping, trying to help them, yes.
Alış-çalış programlarınız boyunca bundan meylek nähili iş alıp barmağı planlaştırıyarsınız sebebi bu häzirki döwürde uly kynçylyk bilen yüz we yüz bolup duran ýaly görünýär.
Well, so far the only program that has faced any sort of problems.
Häzirki döwürde biz şeýle kynçylyk bilen ilkinji gelek ýüz we ýüz bolup durýarys. Alış-çalış programalarymyzyň beýlek proýektleri bardy, alınıp barlaýan işlerde hiç ýyly pätgelçiligi duş gelmedik. Olar bilen bagly işler kadrly dowam edýär.
Properly, with no disruptions.
Ýurtdan çykmagy ruhsat edilmegine we öz ýokary okuwlaryny tamamlamagyna mümkinçilik berilerine garaşyp oturan şol studentlere siz nähil maslahat bermekçi olar näme etsinler?
When I meet with them and talk to them, I give them an update on what we're doing and
Her açanda men olar bilen duşanımda bu orda edilen işler ve tədilikler var arada onlara doğru maglumat beriyarın. Bizim gurungu ne diyen gayvanı oku programamadı yanvar ayında başlamağı planlaştırıyarız.
The distance learning program in January.
Siz bu meseleni Türkmen yolbaşlarının önünde qozganlığınızı ve mundan beylek hem onun devam ettirilecektiğini ençemege de kaytaladınız. Bu gepleşiklerden anık bir netice karışıp olur mu?
Well, it's a diplomatic discussion, so...
Bu diplomatik uğurdan geçirilen gepleşiklerdir. Şeýle duruşuklarda käbir halatlarda taýyk netije gazanylýar we käbir halatlarda gazanylanok we gepleşikler dowam etdirmeli bolýar. Bu diplomatiýanyň ödenidir.
You don't, but you keep on having discussions. That's the essence of diplomacy.
Jenap William, biziň bilen söhbetdeşip bolanyňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, Bişkekde ýerleşýän Amerikan Üniversitetiniň türkmen studentlerine okuwlaryny dowam etdirmek üçin Türkmenistandan çykmaga ruhsat edilmezligi we onuň sebäpleri barada gurun etdik. Söhbetdeşligimiziň mehmany Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçihanasynyň jemgyýetçilik bilen ara gatnaşyklar we medeniýet bölüminiň ýolbaşçysy William Stevensdi. Yergelende yatadyp geçtik Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti tarapyndan maliýeleşdirilýän programmalar boýunça Bişkekde okuýan şol studentlere soňra Bulgariýada ýerleşýän Amerikan Üniversitetinde öz okuwlaryny dowam etdirmäge ruhsat ediljekdi aýdylypdy. Ýöne Amerikalı wekil William Stevens şol studentlere Bulgariýa gitmäge de türkmen hökümet tarapyndan ruhsat edilmeliligini aýtdy. Şu nukda şol okuwçylaryň ýokary okuwlaryny dowam etdirmek üçin alternatif programmalar barada iş alınıp barlanlygyny hem ol biziň bilen söhbetdeşliginde ma'lum etdi. Eger bu mesele bilen bagly siz hem öz pikirlerinizi aýtmakçy bolsaňyz, Azatlyk radiosynyň mikrofonlary siziň üçin hem açykdyr. Bu barada bize hat hem ýazyp bilersiňiz. Adresiňiz hat internet belgesi azatradio.org. Şonlukda aktual gurun atly gepleşigimiziň nobatdaky tapgyrynyň soňuna geldik. Programany Pragadaky studiýodan men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene şonuň ýaly aktual bir mesele boýunça aktual gurun atly gepleşigimizi duşýança hoş sag bolun.